Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 14. marta saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, mums ir saņemti 4 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdzu izdarīt izmaiņas 14. marta saimes sēdē un izslēgt no tās darba kārtības likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā izskatīšanai otrajā lasīmā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 14. marta sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu divostās un speciālajās ekonomiskajās zonās izskatīšanai trešajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 14. marta sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību izskatīšanai pirms trešā lasījuma. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 14. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Jāņa Maizīša iecelšanu Satversmes aizsardzības biroja direktora amatā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa – prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Pirmais darba kārtības jautājums, tātad saimes prezidijs ierosina deputātu Klementjeva, Gešina, Ribako, Pimenova, Orlova iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcija sagatavojuši likumprojektu grozījumi par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Šī likuma mērķis ir piesaistīts minimālajai algai Latvijas strādājošu iedzīvotāju attaisnotu izdevumu apmēru par izglītību un medicīnas pakalpojumiem. Kas krīzes laikā tiek pazemināts no 300 lātiem uz šodienu sastādā 150 lātu. Lai veicinātu tā pieaugumu un mudinātu cilvēkus ieguldīt līdzekļu savu veselības stāvokļa uzlabošanu un savu zināšanas pilnveidošanu. Šī grozījumi dos iedzīvotiem iespēju pirmkārt sajust lielāku atbalstu no valsts puses, otrkārt tas veicināt sabiedrības uzticēšanos valstī un treškārt uzlabot Latvijas iedzīvotājus labklājības līmeni. Lūdzu atbalstīt minūto likumprojektu.
Paldies, pret neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Klementjeva, Gešina, Ribako, Pimenova, Orlova iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 46 atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputāti Cilēviču, Urbanoviču, Ribakova, Gešina, Orlova iesniegto likumprojektu grozījums likumā par politiski represētās personas status noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Boris Cilēviču.
Cienījamie kolēģi, spēkā esošais regulējums paredz, kā par komunistiska režīma politiski represētu personu, var atzīt arī personu, kura dzimusi, izsūtījuma vai nomētinājuma. Pēc vecāku noņemšanas no spēckomandatūras uzskaitas līdz tam brīdim, kad tika saņemta atļauja atgriezties Latvijā. Bet nevēlāk kā gadu no dienas, kad vecāki tika noņemti no spēckomandatūras uzskaitas. Kā parāda konkrētu cilvēku vēstules un sūdzības, daudziem neizdevas atgriezties Latvijā gada laikā. Un ir vairākas personas, neteikšu, ka daudz, bet tomēr ir tādas personas, kas tomēr piedzima izsūtījuma vēlāk nekā gadu kopš noņemšanas no spēckomandatūras uzskaitas. Un šobrīd šim personam nav tiesību uz politiski represētas personas statusu. Kaut gan faktiski, protams, šis personas cietušas no komunistiska režīma. Mēs uzskatām, ka tas nav taisnīgi. Un principā gads nav tik ilgs laiks, un patiešām pilnīgi objektīvu iemeslu dēļ ne visiem bija iespējas atgriezties no izsūtījuma vietas gada laika. Tāpēc mēs ierosinām pagarināt šo termiņu līdz 2 gadiem. Protams, tas neatrisinās visas problēmas, bet mūsuprāt, tas būs taisnīgi un humāni. Attiecībā uz to parasto jautājumu par budžeta izdevumiem. Faktiski mēs zinām, ka politiski represētu personu skaits ar katru gadu diezgan strauju samazinās, pilnīgi objektīvu iemeslu dēļ. Un, protams, nekāda palielinājuma, būtiska palielinājuma tā nevar būt. To aprēķināt ir diezgan grūti, jo šo finansējumu avotu ir ļoti atšķirīgi. Mēs zinām, ka politiski represētam personam ir dažāda rakstura atvieglojumi, kaut gan, diemžēl, pārsvarā tomēr diezgan simboliski, kas, protams, nevar kompensēt šo personu ciešanas. Tāpēc šeit nav nekāda politiska zemteksta, tas ir tīri humānas dabas priekšlikums, un mēs aicinām jūs to atbalstīt. Paldies!
Paldies, spriet neviens deputāts nav pieteicies runāt, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāts Celēviča, Urbanoviča, Ribakova, Geišina, Orlova iesniegto likumprojektu grozījums likumā par politiski represētās personu status noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 33 atturas 6 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā nodot sociālo un darba lietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāti Dzintari, Cilinska, Rasnaču, Dambraus un Bērziņa iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Raivis Dzintars.
Cienījumā saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Lestens brāļu kapos zem Mātes Latvijas monumenta akmanī ir iekalti Andreja Eglīša vārdi. Mēs gaidām taisnības augšāmcelšanos. Nozīmīgos datumos pulcējoties šajā svētvietā latviešu leģionāri un viņu laikbiedri nebeidz atkārtot šos svētos vārdus, mēs gaidām taisnības augšāmcelšanos. Arvien šī frāze turpina skanēt nākotnes izteiksmē, jo vēsturiskā taisnība nav atjaunojusies. Ik gadu sirmo leģionāru skaits sarūk un arvien vairāk kļūst to, kur dzīves laikā tā arī nav sagaidījuši skaidru liecību, ka taisnība ir augšām cēlušies. Otrdien Valstiskās audzināšanas apakškomisijā pie mums viesojās Latvijas Nacionālo karavīru biedrības priekšsēdētājs leģionārs Edgars Skrēja. Cilvēks, kurš atšķirībā no mums par savu valsti ir cīnījies ar ieročiem, skatījies acīs nāvei un vēlāk mūžu veltījis cīņu biedru piemiņas saglabāšanai. Viņš pateica skaidri un nepārprotam. 16. marta, ka oficiālās latviešu Nacionālo karavīru dienas atjaunošana būtu ceļš uz ilgu gaidīto taisnības augšāmcelšanos. Īstenībā ar šo argumentāciju varētu arī beigt. Ja mēs uzskatām, ka cilvēki, kuri cīnījušies par Latvijas valsti uz spēles lieko dārgāko, kas viņam pieder, ir pateicības un godināšanas vērti, tad citus argumentus vairāk nevajag. Ja kāds pārmet, ka politiķi 16. martā taisa politiku, tad jāatgādina, ka politiķa pienākums jau arī ir pieņemt politiskus lēmumus. Ja Nils Ušakovs ir kopā ar kara veterāniem, kurus viņš uzskata par atbrīvotājiem, tad tā ir viņa gan pilsoniska, gan arī politiska izvēle. Saskaņas centrs nekautreiz 9. maijā būt kopā ar tiem, kurus viņu uzskata par saviem brīvības cīnītājiem, un mirkli nefilozofē par kaut kādu tur neviennozīmīgo datumu vai jautājumu nepolitizēšanu. Viņi skaidri parāda, kur atrodas un par ko iestājas. Tad lūdzu, parādīsim arī mēs kas mēs esam un ar ko mēs esam. Ir brīži, kad ir jāizšķirās, kas ir mūsu prioritātes. Vai ir gadījumi, kad frakcijas disciplīna kļūs otršķirīga cilvēciska pienākuma priekšā? Vai ir gadījumi, kad starptautiskā neizpratne jāuzskata par šķēsli, kā priekšā nevar padoties, un kad ir jācīnās aizstāvot savas pamatvērtības, nevis kaunīgi jānodur galva, ja nu kāds ārpusē to nesapratīs? Neviens jau negaida, ka kaut ko savā attieksmē pārskatīs Maskava vai Vīzentāla centrs. Tas mazais un vienlaiks tik nozīmīgais pavērsien punkts būtu mūsu pašu attieksmes maiņa. Diez vai kādam būtu tiesības liekt mums pieminēt mūsu vectēvu miršanas dienu un aicināt to darīt tikai visu mirušo piemiņas dienā. Līdzvērtīgs ir aicinājums 16. martu nepieminēt, jo ir taču 11. novembris. Pagriezt muguru saviem karvīriem, lai tikai izskatītos labi pasaules priekšā, ir gļēva un amorāli. Ir lietas, ar ko netirgojas un kas vienkārši ir pamatvērtība. Piemēram, bērni, māte, valoda un tautas brīvības cīnītāja piemiņa. Savādi, ka bieži par to, kas vajadzīgs karavīriem un ko viņi patiesībā vēlētos, runā cilvēkus, kurus 10 gadu garumā nereizi neesmu redzējis Nacionālo karavīru pasākumos. Kāds viņam esot radinieks, kāds esot kaut ko teicis, kāds kaut kur kaut ko ir dzirdējis, nožēlojam. Latviešu leģionāri un viņu pārstāvošās organizācijas vēla 16. martu kā piemiņas dienu. Noslēgumā vārdu, ko ir teicis vēsturnieks un ASV ģenerālštāba koledžas pasniedzējs pulkvedis Vitons. To, ko abas latviešu divīzijas veikušas kaujas laukā, neiedomājama lielā krievu pārspēka priekšā, ir grūti saprast vai aprakstīt. Man nav vārdu, kā jums to izteikt, bet es šo abu varonīgo divīziju priekšā noliecu galvu. Katram no mums šodien izvēle ir jāizdara pašam. Vai uzskatām, ka 16. marts ir Latvijas Nacionālā karavīru piemiņas diena vai nav?
Paldies, pretpieteicies runā deputāts Atis Lēņš.
Godātais prezidij, cienījamās kolēģis un godātie kolēģi. Kāpēc nevar 16. martu atzīmēt kā Latviešu Nacionālo karavīru atceres dienu? Mēs to nevaram atbalstīt aiz pavisam vienkārši iemeslu. Latvija bija okupēta un vispār kā valsts vairs neskaitījās. Mēs dzīvojām tad Ostlandē, Reichskomisariat Ostland. Nacistiskās Vācijas politika bija tāda pat kā PSRS politika. Iznīcināt latviešu kā nāciju un pārvāciskot Latviju, tāpat kā PSRS pakrievot. Latviešu leģions tika dibināts tikai pēc Staļingradas sagrāvas 43. Gada februārī. Faktiski piespiedu kārtā mobilizēts. Šie cilvēki nesastāvēja Latvijas Nacionālās armijas sastāvā, bet bija tikai daļa no Vācijas bruņotajiem spēkiem. Tieši tāpat, kā 130. Latviešu korpus bija daļa no PSRS armijas. Kaut arī sirdīs abās pusēs karojošie latvieši cīnījās par Latviju, ar to atšķirību, ka vismaz sākotnēji padomu armijā latvieši ticēja padomu Latvijai un padomu ideoloģijai. Atceramies 59. Gadu, kamēr Vācu pusē karojošie latvieši neticēja kaut kādam Hitleram vai viņa idejām, bet ar to atšķirība arī beidzās. Mēs nevaram sajaukt svešas valsts ideoloģijas un pret Latviju, Latvijas valsti vērsto rīcību ar mūsu valstisko apziņu, latviešu pašu apziņu, kas ir valsts un kas ir nacionāls. Citādi tiešām mēs nekad netiksim vaļā no Padomju Savienības, ne nacistiskās Vācijas atstātā mantojuma. Ja mēs atzīsim šo priekšlikumu, vēsture tikai atkārtosies, un mēs kārtoreiz necīnīsimies par mūsu pašu valsti, bet veidosim tādu kā šizofrēnisku stāvokli, kad daļa latvieši it kā ir par vienu svešu lielvaru, cita par otru. Gan 16. marts, gan 9. maijs ir svešu lielvaru noteikti datumi, un tiem nav nekāda sakara ar Latvijas nacionālo bruņoto spēku virspavēlniecības lēmumiem. Mēs varam un mums vajag atcerēties latviešu karavīru traģēdiju, karojot vienam pret otru dažādās pusēs, taču nekādā gadījumā nedrīkstam to šādā veidā sajaukt ar nacionālās valsts pamat nostādnēm. Tie, kas izraisīja otro pasaules karu, Hitlers un Staļins, mums abi bija, ir un paliks vienāda ranga iedainieki, kas iznīcināja simtiem tūkstošu cilvēku Latvijā. Tā vietā, lai šodien oficiāli atzīmētu dienu, kuru noteikusi viena okupācijas vara ar mēķi mūs faktiski iznīcināt, mums drīzāk vajadzētu pašiem sev pajautāt. Vai nevajadzētu beidzot izvērtēt to, ka Latvija 40. Gadā bez mazākās, pat simboliskās pretestības pieļāva valsts iznīcināšanu? Viens vai divi cilvēki. Ir pēdējais laiks, kā pilntiesīgai valstī Eiropas Savienībā un NATO, Latvijai pieaugt valstiskā un nacionālā izpratnē. Piezīmēšu vēl beigās, ka man trīs tēvoči karoja leģionā, frontē. Un jāsaka, ka ar šādu priekšlikumu mēs faktiski daram pār kureliešiem, tiem sauktajiem kureliešiem, kuri vairs netiek pieminēti, bet kas reāli cieta par to, par ko dziedāja leģionāri savās dziesmās, pret abām okupācijas varām. Un kuri bija pakļaut Latvijas leģitīmai varai, Latvijas centrālai padomēji, kuru savukārt vadīja Konstantīns Čaks.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Dzintars, Cilīns, Krasnačs, Damrauss, Bērziņš iesniegto likumprojektu grozījums likumā par svētku atcerēšanu atzīmējumām dienām nodot cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 63, atturas 3, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma Smilcēkšķi Vārves pavastā Ventspils novada atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai nodot juridiskajai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saimnes prezidijas ir saņēmis deputāta Jāņa Lāčplēša iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 12. Marta līdz 14. Martam. Atvaļinājumu prezidijas ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Jāņa Maizīša iecelšanu Satversmes aizsardzības biroja direktora amatā aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Kolēģi, vakardiena aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā sēdē apsprieda Nacionālās drošības padomes 1. marta lēmumu par Satversmes aizsardzības biroja direktora amata kandidātu, kā arī uzklausīja pašu kandidātu Maizīšu kungu, kā arī sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par Jāņa Maizīša ievēlēšanu Satversmes aizsardzības biroja amatā un paudu atbalstu balsojot minētajam kandidātam. Aicinu arī jūs atbalstīt Jāņa Maizīša kandidatūru Satversmes aizsardzības biroja direktora amatam.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Zatleram.
Cienījamie Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, saskaņā Nacionālās drošības likuma 7. panta 7. punktu Nacionālā drošības komisija savā 12. marta sēdē izskatīja jautājumu par SAB direktoru iecelšanu. Mēs apskatījām Nacionālās drošības padomes iesniegto kandidātu Jāni Maizīti, rūpīgi iztaujājām un konstatējām, ka Jānis Maizīts, esot ģenerāla prokurora amatā, faktiski ir sastapies ļoti cieši ar drošības iestāžu darbu, ir bijis viņa operatīvā darba uzrauks, ir piedalījies Nacionālās drošības padomes darbā ilstošus gadus. Un arī pēdējos divus gadus ir bijis Nacionālās drošības padomes sekretārs. Tad šaubu par viņa kompetenci vadīt SAB absolūti neradās. Tieši otrādāk tās pārliecība, ka Jānis Maizītis ir spējīgs profesionāli vadīt SAB. Tāpat mēs novērtējam arī Jāņa Maizītis reputāciju, kas ir nevainojama, kas viennozīmīgi pierāda to, ka Jānis Maizītis ir politiski neutrāls kandidāts, nav uzpērkams kandidāts un varēs sekmīgi pildīt SAB direktora amatu. Komisija, balsojot, pieņēma lēmumu atbalstīt Jāņa Maizīša kandidātu, četriem balsojot par, vienam nepiedaloties balsošanā, jo konkrētā saskaņas centra frakcijā šis jautājums vēl nebija apspriests. Komisijas vārdā aicinu balsot par Jāni Maizīti kā SAB direktoru. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Valērijam Agešanam.
Godāto Saeimas priekšsēdētāja, cienamie kolēģi, Satversmes aizsardzības biroja direktora amats ir viens no svarīgākajiem amatiem valstī. Īpaši tādēļ, ka SAB ir iestāde, kas lēmj par pielaidi valsts noslēpumam, bez kuras nav iespējams ieņemt virkni svarīgu amatu. Tieši SAB direktoram ir galavārds par pielaides valsts noslēpumam piešķiršanu. Līdz ar to esmu pārliecināts, ka Saeima šodien pieņems pozitīvu lēmumu par Maizīša kunga atbalstīšanu SAB vadītāja amatām, un kandidāts iegūs pārliecinošu parlamenta vairākumu atbalstu. Negatīvais balsojums par šo kandidatūru vienkārši nav iespējams. It sevišķi tāpēc, ka balsojums būs atklāts. Vislielākais paradoks ir tajā, ka šodien mēs lēmsim par Jāni Maizīti, bet rīt Jānis Maizītis lēms par mums. Vērtējot bijušā ģenerāla prokurora Jāņa Maizīša kandidatūru Satversmes aizsardzības biroja direktora amatām, varu pateikt, ka manā skatījumā Maizīša kungs ir kompetents savas jomas profesionāls. Tomēr, neraugoties uz koalīcijas partiju deputātu dedzīgajam lojalitātes apliecinājumu Maizīša kungam, varu atzīmēt, ka mūsu frakcijā ir ļoti dažādi viedokļi par šo tēmu. Piemēram, par to, kā Jānis Maizītis vadīja prokuratūru. Turklāt ir vērts padomāt par to, kā drošības iestādēm veicies ar darbu un to publisko tēlu. Skaidrs arī tas, ka būtu bijis iespējams atrast piemērotu kandidātu arī no drošības dienestu darbinieku vidus, kuri savā darba pieredzes dēļ iespējams būtu parāki par Jāņa Maizīša kandidatūru. Vēlos uzsvērt, ka līdztekus kandidāta profesionalitāte ļoti svarīgs faktors ir politiska neietekmējamība, jo SAB's direktors ir amatpersona, kurš pēc būtības lēmi par cilvēku likteņiem. Svarīgi, lai nevienam Saeimas deputātam nebūtu ne mazākas šaubas par kandidāta pietuvinātību kādai politiskai partijai. Mēs neesam koalīcijas sastāvdaļa un redzam, ka mūsu palīdzība šajā jautājumā nav nepieciešama parlamentam. Līdz ar to nevaram uzņemties politisku atbildību par Jāņa Maizīša kandidatūru, Turklāt mēs nevaram garantēt saviem vēlētājiem to, ka viņš būs labākais SAP vadītājs. Vienlaikus vēlos paust cerību, ka Maiziša kungs būs korekts likuma burtā un gara sekotājs un nekalpos tikai tiem, kas viņu izvirzījuši. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labrīt, godājumie kolēģi. Lai nebūtu nekādu pārpratumu, es uzreiz pateikšu, ka atbalstīšu Maizīšu kungu šajā te amatā un iepriekšējā balsojumā, kad viņš šeit tik izgāsts nepiedalījos, tā kā no manis pārsteigums šoreiz nav jāgaida. Pēdējo 10 gadu laikā šī iestāde ir piedzīvojusi diezgan lielas pārmaiņas un atšķirībā no tās pirmā vadītāja Laiņa Kamaldiņa, kurš bija gatavs pildīt jebkura politiskā vadošā spēka, teiksim, lūgums šajos 10 gados. Kažociņa kungs, protams, ir šo iestādi pārvērts un tā vairs nenotiek. Šobrīd, man liekas, ir otra galējība un SAB ir kļuvis tik slepens, ka tas, man liekas, nu, bišķiņ pat trak un tāpēc man ir daži vēlējumi jaunajam SAP direktoram, kurš es nešaubos būs arī Maizīša kungs. Un tad mans pirmais aicinājums ir atcerēties, ka SAP tomēr strādā valsts un tautas labā, un ka nodokļu maksātājiem tomēr ir tiesības zināt iespēju robežās, kā šis darbs notiek. Tāpēc nevajadzētu būt augstprātīgiem snobiem un it visā sliepties aiz slepenības, bet meklēt arī dialogu ar sabiedrību, kā to dara līdzīgi dienesti kaimiņu valstīs, piemēram, Igaunijā. Slepenais dienests katru gadu publicē publiski pieejamu atskaiti, bet, teiksim, Kažociņa kunga dzimtenē Lielbritānijā slepenais dienests, publicējot šādu atskaiti, pat norāda, cik telefonu sarunu gadā ir noklausīts un cik no šīm noklausīšanām ir bijušas veiksmīgas. Pie mums uzzināt kaut ko vispār par knabu darbu praktiski ir neiespējami, lai gan pēdējo 2 nedēļu laikā Kažociņa kungs laikam ir runājis vairāk nekā iepriekšējos 10 gados kopā. Ņemot, un tas tikai liecina, ka, nu, laikam viņam tomēr ir ko teikt. Otrā lieta ir jābūt kritiskākiem pret saviem darbiniekiem, jo nevar būt situācija, kad masu saziņas līdzekļos tiek ilgu laiku stāstīts par konkrētu SAP darbinieku, kura, nu, teiksim, tas uzvedība un būšana nelāgās vietās un lietās, nu, liek domāt par neapšaubāma korupcija, bet tai pašā laikā SAP pozīcija ir, mēs esam slepeni un nevienam par to nekādas daļas nav. Tomēr sabiedrībai būtu jāsaprot un jāzina, vai šis darbinieks ir izvērtēts, vai viņš nav izvērtēts, vai viņš ir vainīgs, vai viņš nav vainīgs, bet tāda klusēšana, protams, sabiedrības uzticību nevairo. Un trešā lieta, ko patiesi gribu novēlēt, noķert beidzot pašiem savu lielo spiegu, vismaz vienu. Jo mēs gadu gadiem klausāmies par bīstamo kaimiņu, par viņa interesēm, par spiegiem, kas mums muģi apkārt, bet tā īsti jau neviens vēl nav noķerts. Igaunijā ir bijuši vismaz 5 spiegu skandāli, Lietuvā ir bijuši kādi 3 šādi skandāli, bet kas tad ir mums? Vēl joprojām Latvijas izlūkdienests par savu lielāko veiksmi sauc nelegālā spiega Sergeju Jakovļevu atmaskošanu pirms 3 gadiem, un šo gadījumu arī Kažociņa kungs minēja kā galvenu iemeslu, kāpēc SAP grib kontrolēt zinātniekus. Šī lieta gan sākās Igaunijā, un tad, kad šis te, kur apcietināja nodevēja Haraldu Simmu, un tad, kad šī lieta nonāca Latvijā, tad SAP turpināja izmeklēšanu, un šo te Jakovļevu arī atrada, kurš bija uzdevies par spāņu pilsoni un ieguvis informāciju tehniskajā universitātē. Jautājums, vai šo Jakovļevu noķēra? Nē, nenoķēra. Viņš, kā saka, vēl šobrīd ir meklēšanā. Un mēdz jau teikt, ka par labu izlūkdienestu valstī liecina tas, cik skandālu ir ar kaimiņu valstīm par savstarpējo diplomātu izraidīšanu. Nu, pie mums tāds pēdējo reizi ir bijis pirms 5 gadiem, tāds diezgan kluss, un tas liecina, ka, nu, pēdējo 5 gadu laikā nekas tāds vērā ņemams tomēr nav noticis. Un pēdējais tāds pusvēlējums, nu, Īsti labi nav, arī tāds nav labs stils, ja spēcdienas priekšnieks cenšas izvērtēt jebkuras opozīcijas darbības, arī tādas, kas, pieņemsim, kādai konkrētai partijai, kā, piemēram, zaļā partija, ir organiskas un pašas pa sevi saprotamas. Un ja Kažociņa kungs būtu palūdzis kādam sāb analītiķim vispirms izvērtēt, pieņemsim, zaļās partijas programmu un ideoloģiju, tad viņam varbūt arī nenākt prātā apgalvot, ka mūsu iebildumi pret Visaginas atomstaciju ir Krievijas apmaksāti un inspirēti. Jo, nu, ja tā būtu, tad jau kāds zaļās partijas biedrs varbūt arī būtu aizturēts un varbūt pat sodīts, bet nekā tāda nav, un tāpēc to es vērtēju kā vienkārši tukšu runāšanu.
Sežana kungs, jūs laiks ir beidzies.
Es beidzu pēdējo teikumu, un Maizīšu kungam līdz ar to es, protams, arī novēlu mazāk tukšu runāt un vairāk tomēr runāt par darbiem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Augsti godājumās Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi. Maizīša kungs Latvijas Republikas ģenerāla prokurora amatā darbojās no 2000. Līdz 2010. Gadam. Saskaņā ar operatīvās darbības likumu viņš personīgi un arī īpaši pakautiem prokuroriem realizēja uzraudzību pār SAP veiktajām izlūkošanas, pretizlūkošanas un operatīvajām lietām. Tās uzraugot, sankcionējot noteikto darbību veikšanu, kā arī veicot pieņemto lēmumu likumības kontroli. Saskaņā ar operatīvās darbības likuma 3. Panta noteiktajā kārtībā šo 10 gadu garumā personīgi ir akceptējis valsts institūciju, kurām ar likumu ir noteiktas tiesības veikt operatīvo darbību, iekšējos normatīvos aktus, slepenās instrukcijas par šīm darbībām, organizāciju, metodēm, taktiku, līdzekļiem un uzskaiti. Saskaņā ar likumu par valsts noslēpumu ir veicis pārbaudi attiecībā uz SAP pieņemtiem lēmiem par speciālo pielēžu piešķiršanu un nepiešķiršanu valsts amatpersonām. Saskaņā ar likumu par valsts noslēpumu pildīja uzraudzības funkciju pār valsts slepenības statusa noteikšanu tā informācijai, kuru uzskatīja par slēpjumu no sabiedrības par pamatojumu izmantojot valsts intereses. Satricis aizsardzības biroja darbs, acīmredzot Maizīša kungam, nav svešs. Šo nepilnu 10 gadu garumā viņš realizēja kontroli, deva norādījumus, pārbaudīja lēmu likumību sekojošām pie varas esošām amatpersonām. Latvijas Republikas ģenerāla prokuroram Ērikam Kalmēram, tolaik viņš atradās Maizīšu tiešā pakļautībā LR ģenerāla prokuratūrā. SAP priekšniekam Kažociņam, tolaik Maizīšu kungs uzraudzīja iestādes likumību, bet šī iestāde izsniedza viņam pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. Satricis aizsardzības biroja pirmam vietniekam Freimanim. Apstiprinot Maizīti SAP direktora amatā, ģenerāla prokurors Kalmērs uzraudzīs Maizīti. Kažociņš noteiks, vai viņam būs pielaidi darbam ar valsts noslēpumu un vai viņš tiks pielaists vadīt Satricis aizsardzības biroju. Maizītis, kā jau iepriekš, turpinās uzraudzīt Satricis aizsardzības biroju pirmo vietnieku Freimani. Jautājums. Kas ir izmainījies? Nekas. Šo 10 gadu garumā, kurā mūsu valsts līga nabadzībā un policijas valsts nostiprināšanā, spēcdienesti un tā kontrole esošie personāži ir vieni un tie paši. Vai tas ir normāli? Tā varētu būt, ja veselo saprātu piespiešu izlikties to nemanām. Tā teikt, savējo sistēma visā savā krāšņumā. Satricis aizsardzības direktora kandidāta personīgās atbildības kritērijas. Eiropas cilvēktiesību tiesā ir ierosināts vairākas lietas, kurās Maizītis ir pieņēmis galīgos lēmumus attiecībā uz Latvijas pilsoņu pamattiesību aizsardzību. Dažas no tām jau ir komunicētas Latvijas valdībai, un Eiropas cilvēktiesību tiesā tās tik zaudētas, piespiežot maksāt pieteicējumu kompensācijas. Šīs lietas ir gan saistībā ar operatīvās darbības likumā veikto darbību neatbilstību Eiropas cilvēktiesību konvencijai, gan to pašu pielaižu darbumu ar valsts noslēpumu neizsniegšanu pēc abstraktiem un noslēpumainiem kritērijiem arī pašiem Satricis aizsardzības biroja darbiniekiem, lai nepielaistu to turpmāko dienestu valsts labā. Neaizstāvot Ventspils mēru Aivaru Lembergu, trenējoties ar kuru asprātīgumā Grīnberga lietā valsts ar tādu ģenerālu prokuroru kā Maizītis ir pierādījusi savu nespējību, ir jāatzīmē, ka par labu Lembergam iztiesāto kompensāciju no valsts Maizītis atmaksāt atteicās. Identiski būs arī ar tām Eiropas cilvēktiesību tiesā zaudētām lietām, kad šādu amatpersonu atrašanās pie varas grožiem kādā no valsts iestādēm iezīmēs gan vispārējo likumības un tieskās valsts izpratnes trūkumu. Maizīškunga izpratne gan Satversmes aizsardzības biroja pēdējos īstenotos projektos zinātniskās darbības likumā, gan operatīvās darbības likumā un likuma par valsts noslēpumu problemātikā izpaužas vien vispārīgās frāzēs par kaut ko abstraktu un neskaidru. It kā nemaz 10 gadus viņš nebūtu bijis ģenerāla prokurora amatā. Skaidri un saprotami vismaz deklarēt līdzsvaru, kādus saps varētu ievērot vienlaicīgi aizstāvot gan valsts intereses, gan arī cilvēku pamattiesības kandidāts nespēja, un pats atzīst, ka īsti piedāvātos pēcdienesta darbības jomu viņš nepārvalda. Kandidātam nav skaidrs pat tas, kurš tad noteikti Satversmes aizsardzības biroja dienas kārtību un darbības virzienus, un ko tad īsti viņš tur taisīsies darīt. Pašreizējais Satversmes aizsardzības biroja direktors Kažociņš izsniedza maizītim speciālo pielaidi darba morāles noslēpumu. Tas nozīmē, ka iestāde pati ir noteikusi savu nākamo vadītāju un Nacionālās drošības padomes sēdes saturu. Acīm redzot kritērijus, par kuru pārbaudes gaitā ir konstatēti fakti, kas dod pamatu apšaubīt tās uzticamību un spēju saglabāt valsts noslēpumu, nav atklājies, neskatoties uz publiskiem paziņojumiem un paša Maizīša piesteigāšanu uz Amerikas Savienoto Valstu vēstniecību. Jo redzat, viņam bija atļauja no procesa virzītāja izpaust pirmsties krimināla procesa materiālus. Protams, tas ir sīkums, ja runa par 2003. un 2004. Gadu, piemēram, valodas printinga lietā. Es lūdzu vēl 2 minūtes.
Lai deputāti piekrīt, ka Ilksniņkungs runā vēl 2 minūtes. Lūdzu, runājiet 2 minūtes.
Tad lūk, jautājums ir nevis par Maizīša kunga komunikāciju un kontaktiem ar ASV vēstniecību un nodotās informācijas apjomu, to mēs nekad neuzināsim. Jautājums ir par Maizīša kunga publiskiem skaidrojumiem un kā viņš min šodien procesa virzītāja atļaujas esamības, lai informāciju nodot ASV vēstniecībai. 2004. Gadā pēc Latvijas Policijas akadēmijas absolvēšanas es sāku strādāt tajā nodaļā, kur izmeklēja balodas printinga lietu, un bija personīgi iesaistīts tajā procesā, par ko iet runa un par ko Maizīša kungs ir skaidrojis, ka viņš ir saņēmis procesa virzītāja atļauju. Šajā lietā procesa virzītāja atļauju Maizīša kungs saņēmis nebija. Un šajā situācijā Satversmes aizsardzības biroja direktora amata kandidāts publiski ir melojis. Šādas atļaujas neesamība konkrētajā lietā pierādās ar to, ka lidmašīnas pilots nekad neietu pie atpakaļ gaitā pie esta sēdošā pasažiera un nelūgtu atļauju. Konkrētā balodas printinga lieta 2004. Gadā tika virzīta vajāšanai tikai pēc ģenerāla prokurora tajā laikā norādījumiem, ko viņš ir paudis sapulcē, balstoties uz skaidrojumiem, ka šādus rīkojumus viņš ir saņēmis no tajā laikā Repšas kunga, kurš šos norādījumus saistībā ar balodas printinga izmeklēšanu ir personīgi saņēmis ASV vēstniecībā. Gadījumā, ja Maizīša kungs uzskata, ka šie mani izteikumi neatbilst patiesībai, viņš varētu vērsties tiesā, un tad tie izmeklētāji, kuri ir piedalījušies šīs lietas izmeklēšanā, varētu arī sniegt liecības attiecībā uz minētiem faktiem un kandidāta atbilstību Satversmes aizsardzības biroja direktora amatam. Mēs visi, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēgi, balsosim par Maizīša kungu kandidatūru atklāti. Gadījumā, ja būtu aizklāts balsojums, tad noklausoties manu un manu kolēģu runu, jūs balsotu pēc sirdsapziņas, un viņš netiktu apstiprināts. Tik balsojiet šodien atklāti par savām bailēm un izklaidējošo pielibināšanos nākamam sabu vadītājiem, kurš lems par katra no jums likteni.
Ilksniņa kungs, jūs laiks ir beidzies.
Paldies.
Paldies. Turpinām debats vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā Saima, Nacionāla apvienība atbalsta Jāņa Maizīša kandidatūru un cer, ka turpmākajā darbā mēs mazāk varēsim publiski lasīt to, ko varējam lasīt no Satversmes aizsardzības biroja pēdējās dienās, bet būs vairāk paveiktie darbi. Tiks novērsts finansējuma piešķiršana no Krievijas puses Latvijas valstī naidīgām organizācijām. Netiks pieļauts, ka Latvijas grāmatnīcās nonāk no ārvalstīm finansētas grāmatas, kā demontēt mūsu valsti, kuras vēl joprojām ir pieejams. Beidzot, pievērsīs uzmanību publiskotajām e-pastu sarakstēm starp vienas pilsētas mēru un Krievijas vēstniecību, kur tiek norādīts, cik kāds finansējums ir vajadzīgs kādām aktivitātēm, kur tiek norādīts, kā krievvalodīgajām partijām būtu jāstartē Eiroparlamenta vēlēšanās, lai iegūtu lielāko balsu skaitu, pievērst uzmanību ne tikai šai saziņai, bet arī saziņai ar Lielbritānijā reģistrētu kanālu, kurš arī reizē valodas referendumā ļoti aktīvi piedalījās ar slēpto kampaņu, reklāmas kampaņu, un kur viņam šim kanālam šis pilsētas mērs norāda ļoti konkrēti kādu sižetus, kuros datumos sagatavot. Es domāju, šie ir ļoti bīstami signāli, kas mūsu valstī ir, un es ceru, ka jaunais satversmes aizsardzības biroja vadītājs spēj šīs lietas atrisināt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānam Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, neapšaubām šodien ir ļoti svarīgs balsojums, tāpēc, ka mēs izvēlamies nākošo mūsu spēcdienestu vadītāju kandidatūru. Kā mēs par viņu varam spriest? Mēs dabiski varam spriest par šīs kandidatūras piemērotību, atskatoties uz to darbu, ko viņš ir līdz šim veicis un ir veicis tieši kā ģenerāla prokurors. Man, diemžēl, nerodas analizējot viņa darbību ģenerāla prokurora amatā, man personīgi nav radies iespaids, ka Maizīša kungs vienmēr bijis objektīvs, tieši otrādi, izmeklējot viens vai otrs lietas, tieši otrādi, man radās iespaids, ka Maizīša kungam piemīt zinām pietāt pret pie varas esošajiem politiskiem spēkiem vai viņa atsevišķiem pārstāvjiem. Ar Maizīša kungu man bija iespēja iepazīties tikko, kā viņš bija iecelts ģenerāla prokurora amatā 2000. Gada maijā. Mēs satikāmies, un Maizīša kungs man toreiz arī uzdeva jautājumu, vai manā rīcībā ir kāda informācija par kaut kādiem koruptīviem darījumiem vai negodprātīgiem prokuroriem, kas strādā ģenerāla prokuratūrā. Mēs pārunājām šīs lietas, un nākošajā dienā es uzrakstīju ģenerāla prokuroram iesniegumu uz A4 lapas, kur bija norādīts vien konkrēta krimināllieta, konkrēta banka, konkrēta rēķina, kā šī nauda aizceļojas uz Vācijas Deutsche Bank uz Berlīnu, kā viņi ir atnākusi atpakaļ, kas viņi ir saņēmis, un gāja runa par kādas konkrētas krimināllietas izbeigšanu. Summa bija, man atmiņa neviļ, kaut kur 250 tūkstoši latu. Pēc trim mēnešiem es saņēmu atbildi, kāpēc nevar ierosināt kriminālietu pret šo te personu uz sešām lapas pusēm. Tāds piemērs varētu minēt, mēs arī pārunājam arī par citām iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem no atsevišķa amatpersonu puses. Labākajā gadījumā beidzās ar atsevišķa amatpersonu atvaļināšanu. Mana smaidu izsauc toreiz 2000. Gadā arī, kad aktuāls bija jautājums par pedofīlijas izmeklēšanas komisijas darbību, kādā veidā tika rosināts krimināllietas pret atbildīgām amatpersonām un tiek ierosināta krimināllieta un pēc tam dažu dienu laikā šī krimināllieta tiek izbeigta. Tas var liecināt tikai par vienu lielu fantastisku darbību, kā var paspēt dažu dienu laikā pienākt pie viena vai otra secinājuma. Ar lielu tādu skaļu blīkšu tika pasniegts jautājums par tiesāšanās kā ķēķis, kurā tika publicēts Lato Lapas grāmatā, kur tika publicēts noklausītās telefona sarunas. Tā kā cim redzot toreiz pie varas un atradās politiskie spēki, kurus šīs publikācijas tiešā veidā skāra, diemžēl arī šī lieta izbeidzās ne ar ko. Te jau minēja mans kolēģis Olksiņkungs tā saucamā Grīnberga lieta, kas arī izņemot smaidu neko nevar izsaukt par šīm te sekām, kāds beidzies. Man ir absolūti neizprotam, kā ģenerāla prokurors var nodot daļēji operatīvu raksturu informāciju citas valsts pārstāvjiem, ja ar šādu informāciju dalās divi operatīvā darbinieka, kas ir pilnīgi saprotams, bet ja valsts amatpersona, kura jābalstās uz faktiem, sniedz kādu nevisai pārbaudītu informāciju cits valsts pārstāvjiem, jūs ziniet, tas ne par ko labu, par labu stilu diemžēl neliecina. Varētu šos te uzskaitījumus arī turpināt. Es jau teicu, ka tie ir tie iemesli, kur man nerada pārliecību, ka Maizīša kungs varētu būt objektīvs, ieņemot šo te amatu. Dod Dievs, lai es kļūdos. Kas man vēl pārsteidz, uzklausot Maizīša kungu gan frakcijā, gan arī komisijā, diemžēl man neradās pārliecība, ka Maizīša kungam ir īsta pārliecība un redzējums par vīziju, ar ko būtu jānodarbojas šim spēcdienestam. Grozījumu likumos, kas ir ļoti labi, bet ar ko tad īsti vajadzēs un pienāksies darboties? Nevisai. Man arī nepārliecina Maizīša kunga darbība Nacionālās drošības padomes sekretāra amatā.
Adamson kungs, jūs laiks ir beidzies.
Es pabeigšu teikumu un... Iemesls ir sekojošs. Nacionālās drošības padomes sekretārs ir tieši tā persona, kura gatavo materiālus, lai novadītu Nacionālās drošības padomes sēdes. Jautājums, cik šādas Nacionālās drošības padomes sēdes ir notikuši pēdējā pusotru gadu laikā? Viņi ir ļoti, ļoti maz, kas mums tiešām nav augstākām valsts amatpersonām apspriežam jautājumu.
Adamson kungs, jūs laiks ir beidzies.
Būtu jāizstrādā viedoklis. Paldies par uzmanību un aicinu neatbalstīt šo kandidatūru.
Paldies. Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Godījumu prezidī, kolēģi. Man bija tiešām interesanti uzklausīt opozīcijas viedokli par Jaņu Maizīti, īpaši ņemot vērā, ka viena otra personāža teikti dzirdēju kaut kādu iekšēju personisku sāpi, personisku aizvainojumu, kas bija savirknēts ar pseido juridiskiem argumentiem un milzum daudz publicistikas, kas lasīta dzeltenē presi. Ja runāt nopietnāk, man bija iespēja saskarties ar Maizīša kungu profesionālā darbība, vadot korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, un es varu teikt, ka apgalvojums, ka Maizīša kungs ar pietāti izturas pie vāras esošiem, nu, pieklīgi izsakoties, nav diez cik pamatots. Es gribu atgadināt, ka 2007. gada, kad toreizējais premjeras Kalvītis atstādināja man no knap priekšnieka pienākuma pildīšanas, kas bija izdarīts klāji pretiesiski, kas konstatēts ar spēku stājušas tiesas spriedumu. Tieši ģenerāla prokurors, aizstāvot manas intereses, versas administratīvajā tiesa pret šo pretiesku lēmumu. Savukārt, 2008. gadā, kad man padotīja nozaga naudu, kas bija knabrīcama, tā komisija, kuru vadīja Jānis Maizītis, aicināja Saeimu, valdību un līdz ar to Saeimu atbrīvot mani no amata, jo uzskatīja, ka es nebija uzdevuma augstumus. Manuprāt, tas ir ļoti spilgti demonstrēt gatavību aizstāvēt tiesiskumu tad, kad tiesiskums ir pārkaps, un versties pret apšaubamam rīcībam, kad tas ir pelnīti. Līdz ar to es uzskatu, ka visi apgalvojumi ir pret Maizīša kunga kandidatūru, ir politiska spēle un nekas vairāk. Mums savukārt šodien jāpieņem nopietnas lēmums, kas vadīs Satversmes aizsardzības biroju nākošajos gados. Un ņemot vērā, ka pēdējo 10 gadu laikā prokuratūra kļūsi par spēcīgu iestādi, kuri valsts iedzīvotāji uzticas ļoti lielā mērā, kas neapšaubami ir iestādes vadītāja nopelns. Es aicinu atbalstīt Jaņa Maizīša kandidatūru sab direktora amatam.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jāņa Maizīša iecelšanu Satversmes aizsardzības biroja direktora amatā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 31 atturas nav. Lēmums pieņemts Saeimas vārdā. Apsveicam Jāni Maizīti ar iecelšanu Satversmes aizsardzības biroja direktora amatā. Paldies, tātad turpinām 14. marta Saeimas sēdi. Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Otrais lasējums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Jūdiņš.
Godātie kolēģi, strādējam ar grozījumiem krimināla procesa likumā. Un vēlos jums atgādināt, ka attiecīgs likumprojekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu iespēju piemērot praksē piespiedu līdzekļus juridiskajam personam, kura labā tika izdarīti noziedzīgi nodarījumi. Juridiskā komisija izveido darba grupu, kas strādāja ar priekšlikumiem, un izskatot attiecīgus priekšlikumus, tad pauda savu viedokli. Saņemti kopā 24 priekšlikumi. Tātad pirmais ir juridiskas komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārdu deputātam Andrejam Jūdiņam.
Ņemot vērā, ka šis priekšlikums parādījies pirms galīgā lasījumā, man gribētos pievērst jūsu uzmanību izskaidrot attiecīga priekšlikuma būtību. Atklāt sakot, šis priekšlikums neattiecās uz juridisko personu, bet manuprāt bija ļoti svarīgi to pieņemt un pieņemt ātri, lai atrisinātu būtisko problēmu. 2011. Gadā, 18. janvāri, Latgales apgabala tiesa atzina par vainīgu Arturu Ornicānu, par to, ka viņš mēģināja kavēt cilvēku tiesības vēlēt un mēģināja tieši tad to izdarīt, maksājot atlīdzību vēlētājiem. Jautājums ir skaidrs, lieta ir pierādīta un tiesa atzina viņu par vainīgo. Bija iesniegta apelācijas sūdzība un otra tiesā, diemžēl, attaisnoja viņu. Nevis tāpēc, ka bija šaubas par izdarīto pārkāpumu, bet tāpēc, ka nebija iesniegts cietuša iesniegums. Saskaņa ar mūsu krimināla procesa likumu spēkā esošu redakciju, cilvēku var saukt pie atbildības par balsu pirkšanu gadījumā, ja ir cietušas personas iesniegums. Ja tāda dokumenta nav, nav krimināla atbildības. Tā var traktēt likumu. Un skaidrs, ka tiem, ka tie, kas saņem varbūt alkohola pūdeli vai piecus lātus, nav lielas vēlmes rakstīt iesniegumu, bet attiecīgs noziegums apdraud valsts intereses. Un tieši tādēļ ir ļoti svarīgi novērst situāciju, kad noziegums ir pierādīts, bet noziedznieks ir attaisnots, tāpēc, ka procesuāli nevar pieņemt taisnīgu spriedumu. Tātad līdz ar to ir piedāvāti grozījumi krimināla procesa likumā, kas turpmāk ļaus uzsākt kriminālu procesu arī gadījumā, kad nebūs cietuša pieteikuma. Juridiskā komisija attiecīgu priekšlikumu izvērtē un atbalstīja. Aicinu arī Saeimu to atbalstīt. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Es saprotu, ka deputātiem nav iebildumu par pirmo juridiskās komisijas priekšlikumu.
Tā, otrais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiska biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, tad visi tie desmit priekšlikumi ir atbalstīti. Lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Ja ir 24 priekšlikumi, tas ir krimināla procesa likums.
Piedodiet, jā. Atvainojos, tieši paņēmu līdzi, tad...
11. Nākamais arī tieslietu.
Atvainojos. Tā es atvainos, varbūt tiešām mēs varam sākt, nu jau es sajaucu likuma projektu, tad, jo es iespējams, ka es nosaucu nepareizi. Tad.
Jā, nu tad es piedāvātu, ka mēs sākam izskatīt likuma projektu vēlreiz no sākuma un izskatīt krimināla procesu.
Jā, cienījumi kolēģis ļoti atvainojas, ka tiešām paņem līdzi divus likuma projektus un līdz ar to lasot priekšlikumus, tad skatījos tad cita dokumenta. Tātad mēs runājam par kriminālu procesu un pirmais ir juridiskās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, tieslietu ministra priekšlikuma, trešais, tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais, juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais, tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais, tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais, tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais, tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais, tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, 21. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 24. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likums pieņems. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likuma projekts grozījuma krimināla likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Grozījuma krimināla likumā ir saistīti ar tikko pieņemtiem grozījumu krimināla procesa likumā, un to mērķis ir nodrošināt iespēju piemērot juridiskam personam piespiedu ietekmēšanas līdzekļus. Ir saņemti 10 priekšlikumi. Pirmais, juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais, tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais, tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais, tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais, tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais, tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likums grozījums zinātniskās darbības likumā otrreizējā caurlūkošana izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ina Droviete.
Cienējamie kolēģi, zinātniskās darbības likums, kuru mēs pieņēmām 14. februārī, risināja trīs problēmu blokus – zinātnisko institūtu darbības juridisko regulējumu, izgudrotāju mantisko tiesību aizsardzību un jautājumus par akadēmiskās brīvības un valsts drošības interešu iespējamiem saskarsmes punktiem. Valsts prezidents šo likumu nosūtīs otrreizējai caurlūkošanai, minot argumentus saistībā tieši ar trešo minēto jautājumu bloku. Komisijas sēdē tika lēmts, ņemot vērā šī jautājuma sarežģītību, ņemot vērā gaidāmo Satversmes aizsardzības biroja vadības maiņu, ņemot vērā argumentus, kas tika izteikti jau pēc mūsu likuma pieņemšanas, izslēgt no likuma pantus, kas saistās ar sarežģīto jautājumu par valsts drošības interešu un akadēmiskās brīvības sabalansēšanu, un tādēļ tika iesniegti 12 grozījumi, kas pēc sava satura pa pāriem bija identi. Likumā valsts drošības jautājumus stāra 6 panti un 2 deputāti, Andrejs Elksniņš un Ina Drūviete, iesniedz pēc satura analogus, bet pēc formas atšķirīgus priekšlikumus attiecīgos pantus izslēgt. Un atšķirības bija formulējumā. Andreja Elksniņa iesniegtajā variantā bija teikts izslēgt likuma projekta pantu un Drūvietes priekšlikumā izslēgt otrreizējai caurlūkošanai nodotā likuma pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju. Tā kā runa bija par likumu, nevis par likuma projektu, tad komisija lēma, ka Andreja Elksniņa iesniegtie likuma grozījumi ir atbalstīti daļēji un ir iestrādāti Drūvietes priekšlikumos, un tāds bija arī komisijas balsojums. Līdz ar to pēc satura mums ir 6, bet pēc formas 12 priekšlikumi, un sāksim to izskatīšanu. Tātad pirmais priekšlikums, deputāta Elksniņa priekšlikums, izslēgt likuma projektu otro pantu, ir daļēji atbalstīts un iekļauts otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, Drūvietes priekšlikums, tātad atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts ceturtajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums iekļauts sestajā priekšlikumā, to daļēji atbalstot.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts astotajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts desmitajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 11. priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 12. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 12. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Esam atbalstījuši visus priekšlikumus. Lūdzu jūs atbalstīt likumu 3. galīgajā lasīmā pēc otrreizējas saulūkošanas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumu grozījumu zinātniskās darbības likumā atbalstīšanu pēc otrreizējas saulūkošanas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums, grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā 3. lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Klaus Olšteins.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā 3. lasījumā. Uz 3. lasījumu nav saņemti priekšlikumi. Komisijā tad lūgums atbalstīt šo likuma projektu 3. galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā atbalstīšanu 3. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā 3. lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Klaus Olšteins.
Tātad arī uz likuma projektu grozījumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā 3. lasījumā nav saņemta priekšlikuma komisijā lūgums atbalstīt likuma projektu 3. galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā atbalstīšanu 3. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 78, pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā 3. lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Cienījumās saimnes priekšsēdētāji, vadītie kolēģi, strādājam ar grozījumiem kredītiestāžu likumā. Esam saņēmuši 7 priekšlikumus un pirmais ir finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums par informācijas papildināšanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums ir atbalstīts, niekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums par likumprojektu pānts saskaņošanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra Vilka priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir par visu iepriekšēju izmaiņu kopsavilkumu un spēkā stāšanās termiņiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt grozījumus kredītiestāžu likumā 3. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu 3. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām 3. lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Jā, labdien. Vēlreiz strādājām ar likumprojektu grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām par 3. lasījumu. Tad pirmais – esam saņēmuši 20 priekšlikumus. Es domāju, ka pa otro priekšlikumu izcelsies debats, ja, bet pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts, bet domāju, ka mums ir jāpar.
Uzsākam debatas vārds deputātam Romaldam Ražukam.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, kolēģi, tiešām saimas budžeta un nodokļu komisijas darbībās laika izskatot šo priekšlikumu, mums bija ilgstošas debates, un tas izraisīja tas fakts, ka būtībā no Latvijas pašvaldību savienības nācis priekšlikums pielīdzināt pašvaldību nodevas valsts nodevam, tāda ziņa, ka mēs pašreizajā brīdi valsts nodevas nosakot, esam vienojušies par to, ka tas nevajadzētu saistīt ar tiem izdevumiem, kas ir nepieciešami, lai to pakalpojumu radītu. Finanšu ministrija virzot šo priekšlikumu to pamatoja ļoti skaidri, jo ir divi veidi valsts iestādēm, tas ir maksas pakalpojumi un valsts nodevas, kas virzas uz dažādiem budžetiem. Virzītais priekšlikums pašvaldību nodevas pielīdzināt valsts nodevam tika pamatots ar analogiju, ja ir šādi valsti, tad ir jābūt tā arī pašvaldībam. Tad nu, faktiski tādas it kā pašvaldību līmeņa demokrātijas un finansu kārtības atbrīvošana, demokratizēšana. Es esmu iebildu pret šādu nostaju, kaut vai ka bijis pašvaldības deputāts, vairākas pašvaldības un pašvaldības vadītājs, saprotu, ka pašvaldībam tas varētu būt nu, izdevīgi, attaisnojot tas nepamatoti augstas pašvaldības nodevas, kuras līdz šim netika atbrīvotas no šīs prasības un kuras vides un reģionālās attīstības ministrija uzraudzīja vadoties no samērīguma principa. labprāt būtu uzklausījis argumentus, kāpēc tas ir nepieciešams, jo tikai ar analogiju šeit nepietiek, valsts līmenis ir valsts līmenis, pašvaldību ir pašvaldību, un pilnīgi atbrīvojot šo pašvaldību nodevas lielumu no tiem izdevumiem, kas ir nepieciešami attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, mēs varam kaut kādus gadījumos atļaut no iedzīvotājiem iekasēt nepamatoti augstas nodevas, kā arī attaisnot tas nelikumīgi, manuprāt, augstas nodevas, kas pašreiz ir noteiktas vairākas pašvaldības, ignorējot samērīguma principu. Labprāt uzklausīšu argumentus par labu šim priekšlikumam, taču, manuprāt, viņš nav atbalstams, jo nav argumentu, kā to pamatot, un rodas priekšnoteikumi nepamatoti augstās nodevas iekasēšanai no iedzīvotājiem.
Paldies. Vārds deputātam Jānam Rēram.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kungs, godātie kolēģi. Iepriekšējais runātājs deputāts Ražuks ļoti labi pamatoja un izstāstīja to, kas notika komisijā, gribētu piebilst divas lietas. Pirmā lieta, ka Finanšu ministrija gatavo ziņojumu valdībā par nodevām un uz augustu septembri veidos plašus grozījumus tieši, kas ir saistīti ar nodevām, nodeva apmēru gan valstī, gan pašvaldībā. Līdz ar to ir arī iebildums no Finanšu ministrijas par šo priekšlikumu. Otrs variants ir iebildums arī no Varama, jo praktiski šāds formulējums, kā tika apstiprināts budžeta komisijā, liedz Varamam izskatīt nodevu samērīgumu. Un tātad mums ir jālabo arī cita likuma panti, noņemot šos pienākumus no Varam, jo tāds formulējums, kā es jau teicu, neļaus viņiem šo samērīgumu izvērtēt. Līdz ar to, kolēģi, lūdzu neatbalstīt atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Jā, kolēģi, kā tad skan šis priekšlikums? Šis pašvaldību nodevas apmērs nav tiešā veidā saistīts ar pašvaldības vai tās iestādes veiktās darbības izmaksu sekšanu. Ko tas reālā dzīvē nozīmē? Tas reālā dzīvē nozīmē arī to, kad tuvojoties, piemēram, vēlēšanām, pašvaldību nodevs, kas ir domāts par reklāmas plakātiem, ir noteikts pa vienu cenu, teiksim, kas ir jāizīrē. Un te pašā laikā mēs viņus varam izīrēt pa citu cenu, un izmaksas mēs varam cekt no citiem posteņiem. Un, nu, tādā gadījumā mēs varam nonākt pilnīgā, teiksim, no absurdā, ja, kad, piemēram, Jūrmalā, kur nodevi ir par iebraukšanu Jūrmalā viens lats, ja, teiksim, mēs šo naudu izmantojam nevis papīru salasīšanai pēc ziemas, ja, un teritorijas sakārtošanai, bet visam citiem mērķiem. Nu, principā, šai brīdī, nu, es neredzu faktiski nekādu iemeslu, ka pēc šo grozījumu mums budžeta komisijā, kas mums sanāca viņu apstiprināt, lai viņu vajadzētu apstiprināt, viņu vajag noraidīt. Tāpēc aicinu noraidīt.
Vārds deputātam Igoram Pimanovam.
Uztajos no neierastā kvalitāte ar nolūku aizstāvēt budžetu un finanšu nodokļu komisijas pieņemto lēmumu, pieņemto ar komisijas locekļu balsu vairākumu, iepriekšējām trim uzrunām, kuru izteica mūsu kolēģi gan ziņotājs, kurš mazliet sajauca savu kompetenci ziņot par likumprojektu ar savu personīgo viedokli, gan arī ar cienījumā priekšsēdētāju Jāni Rēra uzrunu, gan arī komisijas locekli un priekšsēdētāju biedru Ozoliņa kungu. Visi trīs kungi uzstājas pret to priekšlikumu vēlreiz sāku, kuru atbalstīja komisijas locekļu vairākums. Un proti, vairākums tomēr uzskata, ka attieksme pret nodevām jābūt vienādām gan gadījumā, ja tas ir valsts nodevā, gan arī gadījumā, ja tā ir pašvaldība nodēvā. Te ir pilnīga simetrija, un ja mēs tiešām vēlamies nodrošināt pašvaldībām tādas pašas iespējas, kompetences, kā arī kontroles, rīcības, kuru nodrošinā kontrolējušās institūcijas, mums ir arī līdzīgi šīs iespējas arī jānodrošinā likumā. Šo konkrēto priekšlikumu sakotnēji ierosinājas Latvijas pašvaldību savienība ar nolūku garantēt, lai šīs iespējas būtu nodrošinātas līdzīgi arī valstī. Un jau valsts var atļauties šādu nodēvu definēt tieši šādi, nav nekādu pretrunu pret noteikto komisijas komisijas sēdē definīciju attiecība uz pašvaldību nodēvu. Man liekas, tas ir gan taisnīgi, gan tas arī dot pašvaldībām iespējas savukārt korekti nosaukt nodēvas un noteikt tajā līmenī, tajā apjoma, kuru katra konkrēta pašvaldība uzskata par iespējamu un nepieciešamu. Un līdz ar to es atkal savā vārdā, bet es aicinu Saeimu atbalstīt komisijas sēdē pieņemto lēmumu par otro priekšlikumu atbalstu. Paldies!
Nākamais deputāts pieteicies deputāts Sergejs Ilgapolovs, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, šā priekšlikuma būtība nekādīgi nav saistīta ar priekšvēlēšanu darbu samaksu, apmaksu un tā tālāk. Šī ir ļoti normāls, tas ir ļoti normāls priekšlikums, jo to, ko teica Reira kungs, tas ir sen jau nokavēts, to vajadzēja Finanšu ministrijai izdarīt krietni ātrāk un āgrāk, jo nodevu noteikšana ir pašvaldībā, pašvaldībās ir valstī, no godīgi sakot, nekādas reglamentācijas tur nav, un bieži vien arī skaidrās saprāt arī nav. Es esmu saņēmis vēstuli no viena no novadiem, kur pašvaldība ar saviem saistošiem noteikumiem ir noteikusi maksu par tirdzniecību publiskajās vietās 5 lati pa dienu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tantiņi, kas lasa sēnes vai ogas, lai pārdot to grozu, ko viņi salasīja kaut kādā publiskajā vietā, kur ir sen jau iezīmēta ar pašvaldības lēmumu, viņai ir jāmaksā 5 lati, un līdz ar to faktiski zūd jēga viņai vispār ar šādu veidu biznesu nodarboties. Pār blaks novadā tāda pati maksa ir 2 lati, pie kam tas attiecināms uz vairākām publiskām vietām, nevis uz vienu konkrētu, un tā tālāk, un joprojām dabīgi kārtības šeit nav. Dabīgi, kad šīta norma, kas ir paredzēta budžeta komisijas nolemtajā, nekādīgi netraucē un nekādīgi nebojā kopējo bildi, kas regulē šo te nodokļu jomu. Bet vienkārši nevar būt tā, ka, teiksim, attiecīgu nodevu nosakot, pašvaldība mēģinās sekt ar tām nodevām tos administratīvos izdevumus, kas ir vajadzīgi, lai uzturētu klerku armiju, kuri šīs nodevas iekasē un attiecīgas atļaujas piešķir. Es aicinu atbalstīt komisijas lēmumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Reiram.
Augsts godātā sēdes vadītāja, godātie kolēģi Daugavpilova, kungs runāja par situāciju, kurā nonāca sēņu lasītāja. Tad praktiski viņam nevajadzētu atbalstīt šo priekšlikumu, jo patreizajā situācijā, ja ir 5 lati, tad atbalstot šo priekšlikumu, pašvaldība varēs uzlikt 10, 15, 20 latus, un varams nevarēs vērtēt samērīgumu. Varbūt tajā pamatojumā bija samērīgums, un varams varēja vērtēt, izejot no šī likuma. Atbalstot šo normu, varamam būs liekta iespēja vērtēt samērīgumu, un līdz ar to jūsu tantiņa nosauktā maksās nevis 5 lati, bet 10, 15 vai 20 lati, kā kurā pašvaldībā ienāks prātā. Līdz ar to, Daugavpilova kungs, es jums pilnībā piekrītu par to, ko jūs runājāt, pamatojot šo priekšlikumu, bet tikai pēdējo teikumu, ka lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, tur es nevaru piekrist un vēlreiz lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo pilnībā pievienojas Daugavpilova kunga sacītam par problēmu.
Paldies. Nākamais deputāts Imants Parādnieks.
Un
Labdien, cienījamie kolēģi. Diemžēl Rērkungs, nu, kāda iemesla dēļ nesaka patiesību. Nav tā, ka tāpēc ministri kabineta noteikuma regulējums, kas ļaus, pat liks, varam ministrijai izvērtēt nodevs samērīgumu tiks atcelti. Tas tā noteikti nav. Par konkrēto gadījumu mēs arī šo situāciju pārspriedām frakcijā, jo, kā jau mūsu varam ministrijas parlamentārais sekretārs Einārs Cilinskis zināja, ka ir tādi precedenti, kuros gadījumos ministrijā tiek vērtēts šo nodevu samērīgums, un tieši šis konkrētais gadījums arī tika analizēts varam ministrijā, un tas, kad blakus novados bija būtiski mazāka samaksa, kā šajā gadījumā divi lati iepretim pieciem latiem, Nes kāpēc varam ministrijai nelikās, ka tas ir nesamērīgi. Var jau būt, ka šie 10 lati vai cita summa atbilstoši tiks interpretēta kā nesamērīgi. Tātad varam ministrijai joprojām būs kontrols mehānisms, un šis regulējums, kāds tagad tiek piedāvāts, viņš ir atbalstāms. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Ozoliņkungs vēlties vēl ko piebilst?
Ja, nu, es negribu. Es domāju, ka vajag balsot. Mēs jau attieksmi izteicām, es personīgi nepiekrītu, bet... Nu,
Lūdzu, balsošanas režīmu.
Komisija ir atbalstījis, jā.
Balsosim par otro likumprojektu priekšlikumu. Lūdzu, Svana, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 52, pret 33, atturas 3, priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums par interneta adreses precizēšanas frazioloģija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministra Vilka priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā no 11.
Deputāti piekrīt.
11. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministra Vilka priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot likumāko pānu.
Deputāti piekrīt.
13. Finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad 14. Finanšu budžeta nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pānu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
15. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Atbalstīts budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministra Vilka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Finanšu ministra Vilka priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pānu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
20. Budžeta finanšu nodokļu komisijas papildinājums par pārējais noteikumiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, Saeimas un budžeta nodokļu komisijas vārdā lūgums atbalstīt grozījumus likumot nodokļiem nodevām trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturas nav. Likumprojekts trešajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības likumprojekts ir likumprojekts grozījuma aizsargjos likumā trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Labdien, godātie kolēģi! Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē trešajā lasījumā likumprojektu grozījuma aizsargjos likumā Likumprojektā tika saņemti un komisijā izskatīti trīs priekšlikumi. Attiecīgi pirmais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Holšteina kunga priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais zemkopības ministrs Straujums kundas priekšlikums komisijā ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Trešais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāra Olšteina kunga priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu aizsargjos un likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret nav, atturas nav, likumprojekts trešajā galīgajā lasījumā pieņemts. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 saeimas deputātu Zaķa, Cilīnska, Dombrovska, Čigānas, Judina, Latkovska, Buiķa, Kārkliņas, Druvietas un Kursītas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas saeimas sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļautajā izskatīšanai lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījums likumā par nelikumīgi represēto personu rehabilitāciju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība mainīta. Nākamais darba kārtības likumprojekts ir likumprojekts grozījuma likumā par atbilstības novērtēšanu. Pirmajā lasījumā Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Dombrovskis lūdzu.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir izskatījis likumprojektu par atbilstības novērtēšanu, kura mērķis ir nodrošināt labāku atbilstību. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par atbilstības novērtēšanu. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Nākamais mums darba kārtībā. Lūdzu, sakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu, Dombrovska kungs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. marts.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 28. marts. Paldies. Nākamais likumprojekts ir grozījuma likumā par budžeta un finanšu vadību otrajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā komisijas priekšsēdētājs Jānis Reiers lūdzu.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 2300. Komisija likuma projektam nav saņēmis nevienu priekšlikumu, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību otrajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu sakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
19. marts.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 19. marts. Paldies, kolēģi, esam nostrādājuši gan arī pilnu pusotru stundu. Laiks ir pienācis pārtraukumam līdz 11. Paldies. Lūdzu reģistrāciju. Paldies, vārds saimas sekretāra biedram Lucāna kungam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Inita Bišofa, nav Inga Bite, nav Ilma Čepāne, nav Ojārs Ēriks Kalniņš, nav Andrejs Klemeņķevs komandējumā, Ines Laizāne, nav,
Šobrīd nav. Ainārs Latkovskis ir klāt un Jānis Plačplēss atvaļinājumā. Paldies!
Paldies! Tātad pārtraukums līdz 11:00.